Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 1 лістапада.
Стрэл па сваіх, ці магчымыя забастовачныя пратэсты сёння? Размова з Паўлам Усавым.
Прогнозы амаль у 90% тых, хто крытыкаваў такое паспешнае рашэнне, яны спраўдзіліся.
Журналістку Белсату асудзілі на 15 сутак. Рэдактар нашай Нівы даў інтэрв'ю за кратаў.
Анёлы ў пагонах. Ці можна за іконай схавацца ад правасуддзя?
Можна сказаць, што анёл. А чаму не? Ну, толькі што мы ж ведаем, што ёсць анёлы святла, а ёсць анёлы цемры. Д'ябал. Гэта таксама анёл.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Заклік заставацца дома і такім чынам далучыцца да забастоўкі падтрымалі нават штабы. Але застаецца сумнеўным, што пасля ўсіх рэпрэсій, якія абрынуліся на беларусаў, тыя падтрымаюць нават такую форму пратэсту.
Ці ёсць у сённяшніх умовах перспектывы ў забастоўкі? У чым пагрозы няспраўджаных спадзяванняў на забастоўку? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў.
Фактычна можна канстатаваць, што забастоўка нават ці прызыў да забастоўкі нават не стаўся нагодай да глыбокіх нейкіх дыскусіяў, каментароў. Аналізаў, напэўна, ўжо было ўсё сказана перад пачаткам гэтай забастоўкі, і хутчэй сёння можна толькі канстатаваць, што прагнозы амаль у 90% тых, хто крытыкаваў такое паспешнае рашэнне, яны спраўдзіліся.
Сёння, да, вот першага, да, вот там былі, можа быць, спадзяванні ў арганізатараў, ці, ну, цяжка сказаць арганізатарамі, я не ведаю, там была якая арганізацыя ці не, але тых, хто заклікаў да забастоўкі, што першага числа вось бах і ўсё спыніцца, усе выйдуць баставаць. Але можа рана рабіць высновы, можа заўтра пачнуць выходзіць, паслязаўтра падцягнуцца іншыя.
Ну, гэта хутчэй такі ўжо жартаўлівы. Жартавлівае пытанне, ну, ніхто не верыць з большага ў тое, што з прызыву да забастоўкі адбудзецца нейкая сістэмная насамрэч падзея, якая можа паўплываць на далейшы лёс палітычных працэсаў у Беларусі, бо калі, ну, якая заўгодна падзея, асабліва ў такіх крытычных на сітуацыях, у якой знаходзіцца Беларусь, яны адбываюцца імгненна, калі на гэта ёсць унутраны патэнцыял грамадскі, калі на гэта ёсць моцнае запатрабаванне з боку грамадства і палітычная воля. Не толькі сярод тых, хто застаўся ў Беларусі, але нават і перш за ўсё сярод тых, хто знаходзіцца, скажам так, на вяршыні палітычнага руху ці тыя ці іншыя палітычныя цэнтры, але мы нават бачым тое, што няма і не было кансалідаванай пазіцыі усіх палітычных цэнтраў. На жаль, мы мусім казаць не пра адзіны палітычны цэнтр, а пра розныя палітычныя цэнтры, розныя палітычныя ініцыятывы. Нават сярод гэтых палітычных ініцыятываў не было сканцалідаванай, скаардынаванай пазіцыі, не было адзінага яснага інфармацыйнага пасылу, бо кіраўнікі гэтых цэнтраў да канца самі не верылі ў тое, што прызыў да забастоўкі можа зрэалізавацца. А калі няма веры ў тое, што ты робіш, ці да таго, да чаго ты заклікаеш, то безумоўна эфект ад гэтага дзеяння будзе вельмі, ну, зэро, будзе нулявы. А што яшчэ казаць пра грамадства, якое заражаецца вось гэтай верай з боку палітычных кіраўнікоў ці палітычных лідараў. І самае сумнае, што ўжо пасля паўтары гады, бо сённяшні дзень, вось калі мы кажам пра забастоўку, ён добры тым, што мы можам прааналізаваць, у якім стане апынулася дэмакратычная супольнасць пасля году і некалькі месяцаў пратэстаў 2020 году. А мы апынуліся ў вельмі сумнай сітуацыі, апынуліся ў сітуацыі, калі ёсць розныя асяродкі палітычныя, якія выступаюць са сваімі ўласнымі ініцыятывамі, няма ні каардынацыі, няма агульнай адказнасці, няма агульнага палітычнага лідарства, якое б прынамсі могла б захамаваць у пэўным сэнсе авантурныя прызывы, дзеянні, якія шкодзяць не толькі вось веры беларусаў у палітычнае лідарства, але нават тым структурам, якія на сённяшні дзень функцыянуюць, якія паўсталі пасля падзеі 2020 году.
Але ўсё ж такі, я ўжо сказаў, што вы ў нас кіраўнік цэнтра палітычнага аналізу. Я вас, можа быць, з пункту гледжання аналізу. Вот вы можаце сказаць, што ўсё ж такі рухала тымі, хто аб'яўляў гэтую забастоўку?
Ну, мне цяжка сказаць, бо мне, ну, я змог пакамунікаваць, паразмаўляць на гэтую тэму выключна з Сергеем Дылеўскім, але выходзячы з ягоных словаў у розных інтэрв'ю, ён спасылаўся на тое, што за гэтай канцэпцыяй, за гэтай ідэяй стаялі іншыя палітыкі, такія як Саннікаў, Бандарэнка, Харты, так і палітолаг Балкунец, а вось чым яны былі матываваны, яны, я ўпэўнены, што гэта не глупыя людзі, яны павінны разумець, якая сітуацыя ў Беларусі склалася, як функцыянуе сістэма. Я не веру ў тое, што іх рашэнні базаваліся на канцэпцыі таго, што зараз працуе той механізм, які працаваў у 20-м годзе, Саша, 3%, абсалютная неканцэлідаваная сістэма. Я думаю, што яны павінны былі аддаваць сабе справу ў тым, што ў якім пункце выйсця выхаду знаходзіцца сёння Беларусь і чым яны матываваліся, менавіта яны. Мне вельмі цяжка адказаць. Тут я бачу выключна з аднаго боку такі палітычны авантурызм, а з другога боку спадзяванне на нейкі цуд, нерацыянальныя нейкія матывы, якія падштурхнуць Беларусь, эмацыйныя матывы, якія падштурхнуць Беларусь для такога неарганізаванага, хаатычнага страйку, бо мы ўсе ведаем, што гэты страйк сістэмна не арганізоўваўся, бо для гэтага патрэбны не толькі палітычныя ўмовы, але скаардынаваныя структуры па ўсіх в отраслях беларускай гаспадаркі, не толькі на некаторых прадпрыемствах. Я думаю, што такой аднім з элементаў рацыянальных, якімі можна патлумачыць вось такое вельмі хуткае рашэнне, бо сама ідэя, якая ўзнікла месяц назад, што мы рыхтуемся там ці колькі там амаль 2 месяцы назад, што мы рыхтуемся да забастоўкі, чакаем пэўных умоваў, і вось калі ёсць такая дэкларацыя, мы рыхтуемся. Гэта азначае, што ідуць нейкія працэсы структурызацыі, пашырэння сеці, структур у элементах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, там транспарту, камунікацыі і так далі. То бо без таго, што мы называем прафесійных саюзаў ці так званай арганізацыйнай сеткі, арганізаваць страйк, менавіта страйк, не рэвалюцыю, а страйк фактычна немагчыма, бо вось гэтыя структуры, сеці, яны з'яўляюцца гарантыяй таго, што ў адзін момант аўтарытэты на месцах ці структуры на месцах, вось гэтая сетка, яна прывядзе да агульнапалітычнага дзеяння усіх тых, хто зацікаўлены ці ўваходзіць у гэтыя структуры. А за 2 месяцы, нават пры жаданні ва ўмовах амаль таталітарнай сістэмы, збудаваць такія структуры проста немагчыма, для гэта патрэбны час. Таму я лічу, што вось гэтая спантаннасць, у пэўным сэнсе авантурызм, ён быў выкліканы перш за ўсё драматычнай сітуацыяй з кавідам. Бо было спадзяванне, что вось и тая незадаволенность, и той драматизм, який сёння існуе у Беларуси у сувязі знову с той же самой идиотской политикой Лукашенко, супраць вось з гэтай вірусной ковідной ситуации, а перш за все вось гэта и знову ідыятычнае рашэнне адмена адмены нашэння масак, так, вось нават тое, што было рэкамендавана міністэрствам здаровай аховы, вось гэтая крытыка, неадэкватнасць Лукашэнка было, напэўна, быў, напэўна, спадзеў на тое, што вось механізм неадэкватнасці ўлады справакуе і адчуццё ўласнай небяспекі стварае нейкую ўнутраную напружанасць, якая можа насамрэч пераўтварыцца ў нейкае палітычнае дзеянне. Але гэта была не ацэнка сітуацыі, не ацэнка, не аналіз матываў людзей, не аналіз чаканняў людзей, а спадзяванне на тое, што так можа адбыцца, што гэта можа выстраліць, а можа і не выстраліць. У пэўных умовах, магчыма, гэта магло б прывесці да палітычнай рэакцыі людзей, як гэта ў некаторым сэнсе фактычна акрэслівала паводзіны беларусаў на працягу вясны лета 2020 году. Вось менавіта кавідная палітыка ўладаў і кавідныя паводзіны саміх людзей, недавер да ўлады, баязнь за сваю будучыню, за здароўе, на ўласныя вочы людзі бачаць крытычную сітуацыю. Менавіта ў тых умовах гэта шмат у чым акрэслівала і палітычнае меркаванне, палітычнае захоўванне і фактычна акрэсліла межы беларускай рэвалюцыі 20-го году. Гэта адзін з ключавых фактараў быў. Напэўна, на гэтым таксама на гэта разлічвалі вось у сённяшняй сітуацыі ў дадзеным кантэксце, ну, але сістэма зусім іншая, так, унутраная матывацыя, унутраная сітуацыя, фізічная сітуацыя беларусаў зусім іншая, чым гэта было ў 20-м годзе, і сітуацыя тэрору, страх, вось гэты эмоцыі страха і перад сістэмай, перад рэпрэсіямі, яна значна большая, чым страх перад кавідам. Бо, ну, мне падаецца, што вось можна такім чынам гэту сітуацыю акрэсліць сёння.
Ну да, тым больш, што гэтую прымаўку ў адну раку не зойдзеш двойчы, ніхто не адмяняў. Вот, а я прыгадываю там сітуацыю з тым же самым пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, як это ўсё адразу ўзрушыла людзей, колькі страхаў было, а потым да чаго это прывело праз поўны год. А дзе тая радыяцыя? Вы бачыце, я не бачу. А вот малако... Ну, тут поплавало некалькі радиаций зверху, я их вось скинула, и все.
Я тут поправлю, что у нас река зусім іншая. Река зусім іншая. Калі у 20-м годзе гэта быў такі больш-менш спакойны паток палітычны, так, у які можна было ўвайсці там, то зараз гэта фактычна вадаспад, калі мы глядзім на тую палітыку, якую праводзіць сістэма, палітыку тэрора, і гэта ўжо фактычна не ўваход у рэку, так, гэта ўжо скок у рэку з рызыкай зламаць галаву, шэю.
Наш глядач Максім піша: «Не вельмі разумею, пра што вы. Ёсць штаб Ціханоўскай, НАУ «Латушка», штаб «Бабарыка», усе астатнія не маюць значэння. Чаму вы кажаце, што паміж імі няма каардынацыі?» Сапраўды, з аднаго боку, ёсць, безумоўна, паміж гэтымі ўсімі структурамі пэўныя, можа быць, нейкія там, як это мягка скажам, шарахаватасці, нескаардынаванасць пэўная, але у тым не менш у адным рэчышчы яны працуюць. А вось калі ўзяць тых завадатараў гэтай забастоўкі, пра якія вы кажаце, пра якіх казаў Дылеўскі, узгадваючы, хто стаіць, хто яго натхняў ці там спадвігаў на гэта. Вучайце, можна, канешна, посціць у сябе ў Фейсбуку талерку з катлетамі, але гэта цябе не робіць відавочным і значным гульцом сёння.
Вось менавіта ў гэтым тая праблема, што тварам гэтай ініцыятывы групы быў Сергей Дылеўскі. які з'яўляецца сябрам прэзідыум каардынацыйнай рады, так, якія ўваходзяць вось у гэтую групу людзей, якую вы назвалі новай, скажам так, апазіцыі, штаб Бабарыка, штаб Ціхановскай, штаб Латушка, хаця ўжо сам факт, што мы налічваем групы, не адзіны нейкія, не кажам пра адзіны дэмакратычны рух, так, адзіны кансалідаваны дэмакратычны рух, а кажам вось пра гэтыя групы ўжо сам па сабе сведчыць пра тое, што такой унутранай кансалідацыі, ну, няма, павінна быць адзіны рух, адзіны цэнтр, адзіная палітычная воля. А той факт, што так ці інакш пасля ініцыятывы Дэлеўскай усе гэтыя групы, якія вы акрэслілі, павінны былі ў тым ці іншым фармаце падтрымаць гэтую забастоўку, ніводная з іх не, скажам, не дыстанцавалася ад гэтага, не сказала, што гэта не своечасова, што гэта шкодзіць інтарэсам. Усе стараліся ісці вось у адзіным накірунку, што сведчыць пра тое, што яны адчуваюць, што адказнасць за ініцыятыву Дэлеўскага нясуць таксама яны. І цяжар правала гэтай забастоўкі будзе спалягаць таксама на аўтарытэце, на пазіцыях ўсёй дэмакратычнай супольнасці, усіх гэтых цэнтраў. Ніхто не скажа, што мы былі супраць.
Цалкам размову з Паўлам Усавым можна паглядзець і паслухаць на сайце eurorada.by. Не забывайцеся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко і Вікторія Азаренка захавалі свае пазіцыі ў абноўленым сусветным рэйтынгу. Сабаленко – другая ракетка свету, Азаренка – 27-я. У рэйтынгу тэнісістаў-прафесіяналаў Ілля Івашка займае 46-е месца. Ягор Герасімаў – 112-й. Хакісты мінскага «Дынама» пачалі хатнюю серыю матчаў у чэмпіянаце КХЛ з паражэння ад «Салават Юлаева» 3-5. На 2 лістапада запланаваны матч з маскоўскім «Дынама». Мінскія «Дынамаўцы» займаюць 4-е месца ў канферэнцыі «Захад». Футбалісты салігорскага «Шахцёра» ў статусе чэмпіёна Украіны разграмілі ў гасцях у перанесеным матчы 16-га тура «Мінск» 3-0. Адзін з галоў забіў у дэбютнай гульні за каманду славянскі форвард Дарыё Калабарыч. Футбалісткі «Дынама» БДУ ФК другі год запар сталі чэмпіёнкамі Беларусі. Яны выйгралі ўсе 25 матчаў і за 2 туры да фінішу сталі недасягальныя для саперніц. Срэбра ў футбалістах Мінска. У «Цмокаў» Мінск 5-е запар паражэнне ў адзінай лізе ВТБ. На гэты раз у гасцях яны прайгралі польскай «Зялёнай Гуры» 64-96. Сярод 12 удзельнікаў лігі толькі мінчукі не маюць перамог. 7 лістапада яны згуляюць у Таліне супраць мясцовага «Калева». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прадстаўніцу тэлеканала «Белсат» у Беларусі Ірыну Слаўнікаву і яе мужа Александра Лойку асудзілі на 15 сутак арышту. Як распавядала Еўрарадыё, 30 кастрычніка сямейную пару затрымалі ў нацыянальным аэрапорце «Мінск», калі яны прыляцелі на радзіму з Егіпта. Пасля затрымання іх адвезлі на Акрэсціна.
1 лістапада іх справы разглядалі ў першамайскім судзе сталіцы. Іх абвінавацілі ў рэпостах, то бок захоўванні на старонках у Фейсбуку трох артыкулаў з «Белсата», датаваных 2017, 18 і 19 гадамі. Нагадаем, што цяпер у Беларусі ўсе матэрыялы «Белсата» лічацца экстрэмісцкімі.
На судзе Лойка распавёў, што іх жонкай затрымалі на пашпартным кантролі ў 3 гадзіны 15 хвілінаў начы. Закавалі ў кайданкі і нават не далі забраць багаж. Да суда ён знаходзіўся на Акрэсціна ў двухмеснай камеры, дзе было 10 чалавек. Спаць яму давялося на падлозе. Мужчына паведаміў, што жонку затрымлівалі больш жорстка, чым яго. Таксама ён распавёў, што міліцыянты прапаноўвалі яму запісаць пакаяльнае відэа.
З абвінавачванняў, выстаўленых Ягору Марціновічу, галоўнаму рэдактару нашай «Нівы», смяюцца нават ахоўнікі. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю рускай службе BBC. Марціновіч адказаў на пытанні медыя з-за кратаў.
Паводле Марціновіча, з моманту затрымання з ім не праводзілася наогуле ніякіх следчых дзеянняў. Ён разумее, што аказаўся ў СІЗА за прафесійную дзейнасць.
Гэта, па яго словах, разумеюць і следчыя, і пракуроры. Цытата. Але яны жывуць па прынцыпе, вы ж самі ўсё разумееце.
Ягор Марцінович распавёў, як яго затрымлівалі. Цытата. Са мной не размаўлялі, мяне білі, ім было ўсё адно, што я кажу. Канец цытаты. Яго пыталі, за каго ён галасаваў на выбарах, і, не дачакаўшыся адказу, наносілі удар.
І яшчэ аповед Марціновіча пра здзекі падчас затрымання. Цытата. Хто цяпер прэзідэнт? Нават калі адказваеш, што Лукашэнка, атрымліваеш па галаве кулаком. Аператыўнікі, якія везлі мяне, самі крычалі: «Перамен, веры, можам, пераможам» і працягвалі біць мяне. Яны лічылі гэта вельмі смешным, расказвае галоўны рэдактар нашай Нівы.
На пытанне пра тое, што цяжэй за ўсё даецца ў зняволенні, Марціновіч кажа: «Разуменне, што, цытата, марнуеш час, які можна было б прабавіць з карыссю». А яшчэ ўсведамленне, што гэтая сітуацыя вымотвае родных.
Праваабарончыя арганізацыі прызналі Ягора Марціновіча палітвязнем. У адным з апошніх кароткіх паведамленням СІЗА ён расказваў пра ўмовы ўтрымання. Ён яшчэ 19 чалавек знаходзіцца ў падпадвальным памяшканні, дзе няма вокнаў. Ёсць толькі невялікі праём пад столлю для вентыляцыі. Марціновіч напісаў, што задыхаецца і пакуль не можа падрабязна адказваць на лісты. Ну вось, але фашыст, як кажуць, ўсё адно ты.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Стрымінг-сервіс Netflix апублікаваў новы трэйлер другога сезона серыяла «Вядзьмак», знятага па серыі раманаў польскага пісьменніка Анджэя Сапкоўскага. У новым сезоне раскажуць пра тое, як вядзьмак Геральт з Рывіі, перакананы ў тым, што чарадзейка Енніфер загінула ў бітве пад Соданам, прыводзіць прынцэсу Цырылу ў самае бяспечнае месца, вядомае яму – родную крэпасць Каэр-Морхен. Пакуль за Цырылай будуць паляваць, Геральт будзе навучаць яе свайму мастацтву і абараняць ад яе ўласнай таямнічай сілы. У гэтым годзе брытанская модная рада заключыла партнёрства з TikTok і правядзе сваю штогадовую прэмію за Fashion Awards пры падтрымцы соцсеткі. Цяпер сталі вядомыя намінанты прэміі. Так, на званне дызайнер года прэтэндуюць Дэніел Лі, Дзёмна Васалія, Джонатан Андерсон, Кім Джонс і Міўча Прада і Раф Сімонс. Заснавальнік SpaceX і Tesla Ілон Маск заявіў о планах адкрыць універсітэт у Тэхасе. Пра гэта ён паведаміў у сваім твітары. «Падумываю адкрыць новы універсітэт – Тэхаскі інстытут тэхналогій і навукі», – напісаў бізнесмен. Губернатор в области Венеции, где жил и працавал Кампиоль, выказал спочувание. Со смертью Альда Кампиоля Тревиза губляя еще одну зорку у своей истории ежи и вина. Его протяглая деятельность у якости ресторатора и сам ресторан прошли праз 10 годи лепших традиций Тревизы, заснованных на гостинности, якости и ветливости. Усмешка на его твары николи не зникала. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Распачаўшы раскопкі на месцах масавых пахаванняў часоў Другой сусветнай вайны, следчыя ўпарта абыходзяць увагай курапаты, як і саму тэму камуністычнага генацыду беларускага народу. Пакаяння няма, а партрэты катаў па-ранейшаму вісяць у кабінетах супрацоўнікаў КДБ, у Сувораўскай вучэльні, помнікі ім стаяць на плошчах беларускіх гарадоў. Затое з нашчадкаў тых катаў сёння лепяць анёлаў-абаронцаў краіны.
Ці можна без пакаяння патрапіць у рай і чым пагражае адмова пакаяцца? Ці атрымаецца ў тых, хто лазіў рэпрэсіі, схавацца за плячыма святароў? Ці павераць беларусы ў тое, што тыя, хто іх катуе і пераследуе, анёлы-абаронцы краіны? На гэтае ды іншае пытанне адказвае ксёндз Вячаслаў Барок.
Вельмі ўразілі словы Карпянкова, які ён днямі сказаў там на беларускім тэлебачанні, пра тое, што вось усе гэтыя амапаўцы, усе гэтыя сілавікі, якія ладзілі і ладзяць гвалт беларускага народа, насамрэч яны анёлы. Яны са зброяю ў руках на гэтай зямлі бароняць усё светлае, чыстае і ўвогуле айчыну. Я проста працытую.
нашыя ўсе намеры, нашыя ўсе задачы, яны скіраваныя на дабро нашай радзімы Рэспублікі Беларусь, каб выканаць іх якасна і верна і правільна, іх можна выканаць толькі з Божай дапамогай, блаславеннем, забаронай, з наказам. Вось, от чаму так імкнуцца гэтыя людзі схавацца, я не ведаю там, за спіну Бога? И сказать, что вот это все Божия допомога, вот там, яны это робить зьёй.
Так это ж, ну, завсёды так было. Человек, коли зробить паскудные речи, насвинячить, сграшить, то он не хочет взять отказность за свои учинки. Так было на самом початку, так поводили себе Адам и Ева. И они не признались до того, что вось учинили зло. Але только Адам казал, что это Ева его спокусила, Ева казала, что это вужака спокусила. Усе спробуют схаваться от того, что нарабили. А тому, коли человек хавается, так як Адам у раи от Бога, так як вось и праз гэтые словы спадар Карпянкоў так само, хоча схаваться, ну то мы бачым, што ён адчуе, што сумленне ўсё ж такі грызе. У кожнага ёсць сумленне, нават той, хто з'яўляецца, ну, забойцам чалавека. Усё ж такі сумленне тады грызе і сумленне прамаўляе. Ну і мы бачым, што сумленне гаворыць, ну а чалавек шукае сабе апраўданне, але не знойдзе. Ведаеце, ну, згаджуся з тым, што можна сказаць, што анёл, а чаму не? Ну толькі што мы ж ведаем, што ёсць анёлы светла, а ёсць анёлы цемры. Д'ябал, гэта таксама анёл. Але гэта той анёл, які не захацеў выконываць волю Божую, не захацеў жыць па законах Божых. Гэта той анёл, у якога у думках спрацавала формула не да законаў. І вось як не да законаў, з анёла Люцифера стаў д'ябал. Таксама і тут. Гэта анёлы, але я не бачу, што гэта анёлы светла, гэта анёлы цемры.
Вам скажуць, гэта ваша прыватнае меркаванне, а можа вы памыляецеся?
Ну так, магчыма я памыляюся.
У колерах памыляю.
Але я сабе апраўдання не шукаю, спадар Карпянкоў шукае. Я не шукаю апраўдання, я не хаваюся за Господам. Для мяне Господ ёсць апраўданнем. А я, які ёсць, такі ёсць, я прызнаюся да ўсіх сваіх учынкаў. А вось тыя, хто катуе людзей, хто збівае людзей, ці яны прызнаюцца? Не, абсалютна. Яны не ідуць на дыялог. Чаму я сёння не магу быць у нашай краіне, у Рэспубліцы Беларусь? Толькі таму, што я хацеў размаўляць. Я гаварыў з кожным. Я нікога не абвінавачваў, я задаваў пытанне, дзе гэтыя адказы. Я магу адказаць. А чаму ж вось гэтыя сілавікі не хочуць мне адказаць на мае пытанне? Яны слухаюць мой YouTube-канал, яны глядзяць, яны чуюць, што я прапаведую, дзе адказы. Адказу няма. І вось гэта паказывае, хто з нас усё ж такі на баку светла, а хто на баку цемры.
Сапраўды, адразу чамусьці, але тут ніякага тут паралеля ў гістарычных я не праводжу, крый Божа, але я памятаю, што і ў эсэсаўцаў на бляхе таксама было напісана «З намі Бог».
З намі Бог. Чалавек любіць гэта казаць. Чалавек любіць гэта казаць. Ведаеце, ну, важна, каб чалавек быў з Богам. У нас у Беларусі вельмі безбожнае грамадства. На жаль, мы пакланяемся ідалам, а не Богу. Калі мы святкуем свята бальшавіцкага перавароту і не святкуем дзяды, тут усе ёсць адказы. Так што...
Але ці можна, у прынцыпе, схавацца ад адказнасці, ад правасуддзя за іконай?
Не, немагчыма. Немагчыма. Ведаеце, магчыма, што вось калі чалавек перажывае пэўны стрэс, вось ён зрабіў шмат кепскага, да, у яго эмацыйны пэўны зрыў, Вось, і ён тады ідзе, магчыма, што ў царкву на малітву, але як правіла, гэта чалавек, які вось шмат пачынае маліцца, ён моліцца, але заўважце, ён моліцца якім чынам, ён на малітве вельмі часта чалавек кажа, што Бог зрабіць павінен, да. Ты, Боже, павінен прабачыць, ты, Боже, тое. Але не ў гэтым ёсць сутнасць малітвы. Малітва дасканалая ёсць тады, калі чалавек гаворыць словы на малітве «Будь воля твая». Калі ён на малітве не павучае Бога, але калі ён слухае на малітве тое, што кажа Бог, а Бог да нас гаворыць праз наша сумленне. Так што за іконай не схаваеся за тое і панясеш адказны за тое, што ты зрабіў. І гэта непазбежнасць.
Святар, які падносіць іконы для пацалунку, там кату, там ці, скажам, які вядзе нейкі малебен перад тым, як каты паедуць на сваю чарговую справу, ладзіць рэпрэсіі, ён такім чынам што спрабуе да сумлення дагрукацца?
Ведаеце, ну, цяжка ацэньваць усіх святароў, тыя крокі, якія яны робяць. Ну, калі спрабуе, калі спадзяецца на цуд, то нехай гэта робіць. Я не хачу нават пра гэта разважаць, але хачу падкрэсліць, што ў жыцці ўсё мяняецца. Ведаеце, нават усё раней ці пазней заканчваецца. Кожная ноч заканчваецца світаннем. Патоп, які трываў на зямлі, які бы не быў доўгі, ён таксама ўрэшце спыніўся, і чалавек зноў вярнуўся да нармальнага жыцця. І вось тут, падсумоўваючы, я хацеў бы сказаць, што святар, той, хто служыць, той, хто прыналежыць да царквы, да касцёла, павінен думаць аб тым, што і святар дасць справаздачу за тое, што ён рабіў. Каб раптам не адбылося ў Беларусі так, як у свой час у Аргентыне адбылося падчас бруднай вайны. Мы ведаем, наколькі гэта былі жахлівыя падзеі для Аргентыны, колькі там загінула ад людзей. Таксама там не да закону было. І там, вось, на жаль, не ўсе каталіцкія святары праявілі сябе дастойна. Некаторых нават пасля таго, пасля заканчэння гэтай вайны пасадзілі за тое, што не па закону жылі. Вось. Так вось, адзін святар, які быў верны, і было таксама з дзясятак верных святароў, якія таксама сядзілі ў турмах, якіх пераследавалі, былі тыя, хто каго забівалі. Вось, сказаў вось так усю ацэнку для касцёла ў Аргентыні ў свой час, што касцёл, царква, павёў сябе як кепская маці. Забыўся пра сваіх дзяцей. Ён нікога не забіў, але нікога і не абараніў. І вось той святар у Беларусі, які прападносіць ікону сёння сілавікам, вось, які ідзе свячаць аўтаматы, які вось хваліць красаўцаў і сустракаецца дорыць тарты, быць можа, гэты вось, то павінен падумаць аб тым, ці ён падрыхтаваны да таго моманту, калі рэчаіснасць памяняецца і трэба будзе даць справаздачу. Ці не скажуць так і пра яго? Ну, да, нікога не забіў, але ж нікога і не выратаваў. Святар не ад таго, каб быць такім цёпленькім. Слова Божае нам кажа адназначна, будь альбо гарачы, альбо халодны. Трэба быць рашучым, станоўчым. Вось так.
Кажуць, неяк я з адным чалавекам размаўляў, і ён кажа, што вялікая праблема вось гэтага нашага пратэстнага руху, там, ці як-то нацыянальна-вызваленчага руху, назавіце як хочаце, у тым, што ў нас вельмі атэістычнае грамадства. Маўляў, паглядзіце ў Польшчы пад часы салідарнасці, якую вялікую ролю адыграў касцёл у змаганні. Як вы думаеце, сапраўды вось справа ў гэтым, тым, што вось слабая менавіта вера ў Бога, яна прымушае зараз людзей не падтрымаць ідэю там агульнай забастоўкі. Ці ўсё ж такі нешта іншае?
Ведаеце, калі гаворым пра атэістычнае грамадства, то тут, ну, напэўна, крыху гэта спрошчана то гучыць. Ведаеце, чаму ўсё ж такі веру ў Бога важна, але сапраўдная вера, да? Таму што калі той чалавек, які верыць у Бога, то ён разумее, што трэба жыць згодна са сваім сумленнем. Гэта вельмі важны фундаментальны момант. Вось, і таму важна, калі чалавек веруючы, але калі чалавек не проста рэлігійны, калі ён там ходзіць у царкву, ставіць свечкі, гэта ведаеце адно, а веруючы чалавек гэта зусім іншае. Веруючы гэта той, хто слухае голас Божы, хто жыве паводле свайго сумлення. І калі ў Беларусі не павялося, ну, не пашанцавала, можа, вось з такой хуткай перамогай, то гэта сведчыць аб тым, можа, ну, не тое кепска, што ўсе вось, што грамадства атэістычнае, але тое кепска, што калі грамадства атэістычнае, таксама ёсць вельмі малы шанец, што людзі будуць жыць згодна са сваім сумленнем. Вось у гэтым ёсць праблема.
Цалкам размову з Вячаславам Барком можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by, нагадваю пра VPN, і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.